რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. რუსეთი უარყოფს CNN-ის მიერ გავცნობილ ცნობას, თითქოს რუსეთში იხურებოდეს ანგლო-ამერიკული სკოლა ვაშინგტონის ახალი სანქციების პასუხად. სირიაში ზავი ნარჩუნდება ცალკეული სროლების მიუხედავად. პროკურატურამ ომის დამნაშავე ცნო სარაევოს პესტანიშვილების ძალების ყოფილი უფროსი სარაევოს ალყის დროს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ უარყო სამაუწყებლო კომპანია. CNN-ის მიერ გავრცელებული ცნობით, თითქოს რუსეთის ხელისუფლებამ გამოსცა განკარგულება მოსკოვში მდებარე ანგლო-ამერიკული სკოლის დახურვის შესახებ. პასუხად ვაშინგტონის იმ გადაწყვეტილებისა, რომლის თანახმად დაწესდა ახალი სანქციები მოსკოვის მხრიდან შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის გამო. მოსკოვში არსებული სკოლა ძირითადად შეერთებული შტატების, ბრიტანეთისა და კანადის საელჩოთა თანამშრომელთა შვილების განათლებას ემსახურება, თუმცა სკოლაში რუსი და სხვა ეროვნების ბავშვებიც დადიან. ანგლო-ამერიკული სკოლის დახურვის შესახებ გადაწყვეტილების თაობაზე CNN-ს ინფორმაცია შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლებმა მიაწოდეს. მათივე ცნობით, რუსეთი ასევე კრძალავს შესვლას შეერთებული შტატების საელჩოს დასასვენებელ სახლში, რომელიც მოსკოვთან ახლომდებარე სერებრიანი ბორში მდებარეობს. ეს ზომები მიჩნეულია პასუხად თეთრი სახლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად დაიხურება რუსეთის ორი დაწესებულება მერილენდსა და ნიუ-იორკში, ხოლო შეერთებული შტატების ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 35 რუსეთის მოქალაქე დატოვებს დაახლოებით 72 საათის განმავლობაში შეერთებული შტატების ტერიტორიას, ისინი სადაზვერვო საქმიანობაში არიან შემჩნეულები. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ადეკვატურ პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სანქციებს. კრემლის პრესმთავრის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, მოსკოვი ადეკვატურ პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისათვის დაწესებულ სანქციებს. პესკოვის შეფასებით, პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ცდილობს შეარყიოს შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკური პოზიციები და თავს მოახვიოს ქცევის თავისი მოდელი. პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა კი ტვიტერით გავრცელა რეპლიკა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბარაკ ობამა პრეზიდენტობის ვადის ბოლოს ანტირუსულ აგონიაში იმყოფება. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. საგანმანათლებლო ჯგუფების ინფორმაციით, 30 დეკემბრისათვის სირიის მთელ ტერიტორიაზე ძირითადად ნარჩუნდება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რაზეც ახალშეთანხმებას მიაღწიეს რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით სირიის ხელისუფლებამ და ოპოზიციური ჯგუფების კოალიციამ. ზავი 29 დეკემბერს ამოქმედა ევროპის დროით ღამის 11 საათზე. ცეცხლის შეწყვეტა სირიაში ადასტურებს ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია, თუმცა ორგანიზაცია მიუთითებს ის ამასაც, რომ სასტიკი ბრძოლები იყო სირიის სამთავრობო ძალებსა და ოპოზიციას შორის პროვინცია ჰამაში. 29 დეკემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მსაჯულთა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. მაღალჩინოსანი ოფიცერი, რომელიც 1992-95 წლებში ბოსნიის სერბთა ქალაქ სარაევოს ალყის დროს პოლიციის პესტანიშვილების ქვედანაყოფებს ხელმძღვანელობდა, ბრალდებულია ომის დანაშაულთა ჩადენაში. დრაგან ვიკიჩს, ბოსნია ჰერცეგოვინის პროკურორმა, ბრალი წაუყენა. 1992 წელს ტყვედ ჩავარდნილი მოწინააღმდეგის 8 ბრძოლის სიკვდილით დასჯაში. ბალკანეთის ამ სახელმწიფოს პროკურატურის მიერ 29 დეკემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ვიკიჩი და სპეცნაწილის კიდევ 3 თანამშრომელი მონაწილეობდნენ იმ სერბი ჯარისკაცების მკვლელობაში, რომლებიც ტყვედ ჩავარდნენ მათი ჯავშან ტრანსპორტიორის დაზიანების შედეგად. სარაევოს ალყა, რომელიც ყოფილი იუგოსლავიის სახალხო არმიამ განახორციელა 1912 წლის აპრილიდან 1915 წლის დეკემბრამდე გრძელდებოდა. ამ ხნის განმავლობაში ალყაშემორტყმულ ქალაქში დაახლოებით 11000 კაცი დაიღუპა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Tu fisci ancora.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
The road is long with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. It's a long, long road. From the winds there is no return. While we're on the way to live, why not share?
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without. without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. სახალხო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა ახალგორელებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. 2016 წელს ქუთაისის თვითმმართველობაში არაერთგვაროვნად დაფასებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთი პერსონა ნონ გრატა დაცხადებს 35 ამერიკელ დიპლომატს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შესთავაზა ქვეყნიდან გააძევონ მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს 31 და სანქტ-პეტერბურგში მდებარე გენერალური საკონსულოს 4 თანამშრომელი. გარდა ამისა, ამერიკელ დიპლომატებს აეკრძალება მოსკოვსა და მის მახლობლად მდებარე საწყობით და აგარაკით სარგებლობა. ლავროვის განცხადებით ბუნებრივია უპასუხოდ ვერ დატოვებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ცუდ საქციელს და სრულად მიმართ უსაფუძვლო ბრალდებას, რომ რუსეთის სახელმწიფო დონეზე ჩაერია ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში. ვაშინგტონის მიერ მოსკოვისთვის დაწესებულ ახალ სანქციებს ანტირუსული აგონია უწოდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა. გასულ ღამით პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას დემოკრატიული პარტიის სერვერებზე რუსი ხაკერების თავდასხმის გამო ვაშინგტონიდან და სან-ფრანცისკოდან აძევებენ 35 რუს დიპლომატს. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ დახურა რუსეთის დიპლომატიური მისიის აგარაკები მერილენდსა და ნიუ-იორკში, რადგან ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ ამ ობიექტებს რუსეთი იყენებს სადაზვერვო მიზნებისთვის. კიბერთავდასხმების საპასუხოდ ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა რუსეთის რამდენიმე კერძო და იურიდიულ პირსაც, მათ შორის შეზღუდვები შეეხება რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს და შეიარაღებული ძალების მთავარ სადაზვერვო სამართველოს. მოსკოვის საწინააღმდეგო ზომების ამოქმედებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ და შიდა უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნეს მოხსენება, რომლის თანახმად 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიისას განხორციელებულ კიბერთავდასხმებთან კავშირი აქვთ რუსეთის სპეცსამსახურებს. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული ახალი სანქციების კომენტირებისას ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში შეხვდება სპეცსამსახურების ხელმძღვანელებს და მათგან მიიღებს ინფორმაციას შექმნილ ვითარებაზე. ამასთან ტრამპმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები წინსვლას უნდა განაგრძობდეს და გაცილებით მნიშვნელოვან საქმეებზე უნდა იყოს კონცენტრირებული. სირიაში ძირითადად შენარჩუნებულია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რომელიც შუაღამიდან ამოქმედდა. სააგენტოების ფრანს პრესის და როიტერის ინფორმაციით, დღეს დილით სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის მოხდა მცირე მასშტაბის რამდენიმე შეტაკება ხამის და იდლიბის პროვინციებში. ბაშარ ასადის მთავრობის და შეიარაღებული ოპოზიციის წარმომადგენლები ცეცხლის შეწყვეტაზე რუსეთის და თურქეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ. საზავო რეჟიმის შენარჩუნების შემთხვევაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის უნდა დაიწყოს პოლიტიკური მოლაპარაკებაც, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გამართება. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი არ ვრცელდება ექსტრემისტულ დაჯგუფებაზე ისლამურ სახელმწიფოზე. უფლებადამცველი ორგანიზაციების მონაცემებით 2011 წლის მარტში დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად სირიაში დაიღუპა სულ 300,000 ადამიანი, 4 მილიონი კი ლტოლვილად იქცა. ერაყის სამთავრობო ძალების საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით განაგრძობენ შეტევას ქალაქ მოსულში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის სარდლობის ინფორმაციით, ერაყის სამთავრობო ძალებმა წარმატებას მიაღწიეს 3 მიმართულებით და 2 ახალი ფრონტი გახსნეს. ამასთან ამერიკელმა სამხედროებმა განაცხადეს, რომ ქალაქ მოსულის მახლობლად ექსტრემისტების მიკროავტობუსის დაბომბვის შედეგად სავარაუდოდ დაიღუპნენ სამოქალაქო პირებიც. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ 2014 წლის ივნისში დაიკავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხოლ დილიდან 24 საათი დაიკეტება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვარი. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება ახალი წლის დღესასწაულის გამო მიიღო და მიზეზად უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დაასახელა. ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა მოულოდნელი არ ყოფილა, განსხვავებით სატვირთო ავტომანქანების სიმრავლისგან, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღეა შეინიშნება დანარჩენი საქართველოსგან დაბა ახალგორის გამყოფ ხაზთან. დეტალების გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
დაბა ახალგორი ახალი წლის ღამეს ჩაკეტილი იქნება. ეს ინფორმაცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა. ახალი წლის წინ უსაფრთხოების გამკაცრების მიზნით 31 დეკემბრის დილის 7 საათიდან 2017 წლის 1 იანვრის დილამდე გამშვებ პუნქტზე მოქალაქეთა გატარება შეწყდება. ნათქვამია უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. ახალგორელებმა ამ ამბის შესახებ წინასწარ იცოდნენ, რადგან ყოველი დღესასწაულის წინ დე-ფაქტო ხელისუფლება ასეთ ნაბიჯს დგამს ხოლმე. ვისაც თბილისისკენ გამგზავრება უნდათ, ადარიქს წინასწარ იჯერს. ახალგორის მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე შეგუებულია ამ ფაქტს და განსაკუთრებული არაფერი ხდება.
ვიდრე ეს გამჟღავნდება ხოლმე, ისედაც უკვე კითხულობს მოსახლეობა, ხუარი კეტება და იმდენად არიან მიჩვეულები ყველა დღესასწაულზე. დიდი რეაქცია, რომ ცუდია ან კარგია, ეგეთი არ ექნება. უბრალოდ ეს არის ინფორმაციის მხრივ რო იკეთება, მიიღებენ და ისე რაც წინასწარ აქვს პოტილებისაც შეხვდება და გაატარებს და ყველა იქით იჩქარი. ზოგი ახალგორისკენ, ზოგი თბილისისკენ.
ახალგორის შესასვლელთან ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტთან მანქანების რიგი რამდენიმე დღეა შეინიშნება. თბილისიდან დაბის მიმართულებით ათეულობით ტონა პროდუქტი მოძრაობს. ახალგორიდან კი ეს პროდუქტი ცხინვალის ბაზარზე ხვდება. ჩვენი რესპონდენტი აცხადებს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქი ახალ წელს ძირითადად ქართული პროდუქტით შეხვდება.
დღესაც გამოვიარეთ 2 საათი ვიყავით რიგში. რამდენიმე ქუსოკა შევედი და ორივე მხარეს თბილისიდან ახალგორისკენ მიმავალი, ახალგორიდან აქეთ მომავალი, აი ზუსტად ეს ტრანსპორტი, რასაც გადააქვს წირთი, დაახლოებით აქეთ იქიდან იყო 80-ზე მეტი. საკითხავთ მიდის შემოწმება, გადმოცლა პირდაპირ სამუშაოზე, ამას ჭირდება დრო და რიგებს ეს ქმნის.
ცხინვალში იმდენი მანდარინი შედის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნას აჭარბებს და იქიდან უკვე ჩრდილოეთ ოსეთში და რუსეთის ფედერაციის სხვა ქალაქებში ცხვდება. ამ შემთხვევაში ქართულ მანდარინს უკვე ოსურ სოფლებში ყვანილა დასაღებენ და სპეციალურ დოკუმენტაციასაც ქმნიან.
გუშინ ცხინვალში გამიმასპინძლდნენ მანდარინს და მეუბნებიან, რომ მიიცი დმინისის მანდარინი. უი, არა, შემეშალა ფრისის მანდარინი და მე ხაც ცოტა გამიკვირდა და ეს ხელი გამიქნია, რომ მოკლედ რაც თბილისიდან შემოდის მანდარინი, ეს ხო გადის რუსეთში, ამდენი ცხინვალს არანაირად არ სჭირდება. დღეში 200 ტონა პროდუქტი. ეს 200 ტონა ჩემი სიტყვები არ არის, იქაური ოსური მისის უფროსის სიტყვებია, რომ დღეში 200 ტონა შემოდის. და ეს ხო ფორმდება როგორც ცხინვალში მოყვანილი მანდარინი მაგალითად.
მერაყის შვილების ოჯახისთვის ახალი წელი განსაკუთრებული იქნება, რადგან დაბაში ეს ოჯახი სრული შემადგენლობით შეიკრიბება. სამწლიანი ლოდინის შემდეგ როგორც იქნა თამარის დამ საშვი მიიღო.
ჩემი შვილი ჩემიდან მთელი ოჯახი წელს პირველად ვიკრიბებით ჩემმა დამ სამწლიანი ლოდინის მერე ახლა მიიღო სახლში შესვლის უფლება საშვი და ყველა ერთად ხვდებით და ჩვენ ოჯახმა ცოტა მეტი ეს გვაქვს უკეთესი განწყობა.
დაბა ახალგორში მუდმივად მცხოვრებლებს სჯერათ და ერთგვარ ტრადიციადაც ჩამოყალიბდა, რომ ახალი წლის სახლში დაყენება დაბაში დიდხანს დარჩენის დაბედებას ნიშნავს. თუმცა ასეთი ადამიანების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება.
გუგავთეორმა სადა იმის გარკვევა თუ რა ვითარება წინას ახალწლოთ ოკუპირებულ დაბა ახალგორში. დღესვე შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა წლის მუშაობის შეჯამებისას და მომავალი წლის გეგმებზე საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის მიზანია უფრო მეტი და დინამიკური ნაბიჯები გადადგას სამშვიდობო პროცესში და აფხაზებთან და ოსებთან შერიგების მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წარმომადგენელმა გამართა წლის შემაჯამებელი პრესკონფერენციები, როგორც წესი წლის ბოლო დღე სწორედ გასული წლის შეჯამებას ეთმობა. მათ შორის 2016 წლის შეჯამებას აკეთებენ თვითმმართველობების წარმომადგენლებიც. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
2016 წელს სხვადასხვაგვარად აფასებენ ქუთაისის თვითმმართველობის წარმომადგენლები. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გასული წელი ქალაქისთვის წარმატებული იყო. ნაწილი კი ამბობს, რომ წინა წლების მსგავსად არც ამჯერად გაუმჯობესებულა ქუთაისელთა საცხოვრებელი პირობები და სოციალური მდგომარეობა. საკრებულოს ლეიბორისტი წევრის სამსონ გუგავას განცხადებით, სიღარიბის დასაძლევად თვითმმართველობას არც ერთი პროექტი არ განუხორციელებია.
ეკონომიკა სჭირდება ამოძრავება, გაცოცხლება და არაერთი ინიციატივა დამიყენებია თუნდაც თვითმმართველობის დონეზე და ჩვენ პარტიას არაერთი კანონპროექტი აქვს შეტანილი პარლამენტში, რომელსაც არ ეხილავენ ცოცხალი თავით. წირდებოდა ივანიშვილის საწარმო ქარხნების გახსნა, სადაც ადამიანები დასაქმდებიან, შეიქმნება დოვლათი, ექსპორტზე გავა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგ ყველაფერი როდესაც არ კეთდება, ჩვენ ვღებულობთ იმ სიტუაციას, რაც არის.
ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას აკრიტიკებს ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ამირან ზოწენიძეც. მისი განცხადებით წლის განმავლობაში განუხორციელებელ პროექტებად დარჩა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი ქალაქის და მუხნარის ტყეპარკში საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა, რაც ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანის საპირწონედ განიხილებოდა.
გონია რომ შეეხება უნივერსიტეტს, თავიდან ბლეფი იყო წინასაარჩევნო, რომელიც მამოჩვენა ზოგმა დაიჯერა, ზოგმა არა, რაც შეეხება მინი ქალაქს, დამთავრდა ყველაფერი იმით, რომ ქუთაისმა საკუთარი ტერიტორიის საკუთრების რაღაც ნაწილი გადაცა ეკონომიკის სამინისტროს. ამით მორჩა ამ წუთისთვის ყველაფერი.
2016 წელს დადებითად მხოლოდ ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის აფასებს საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ნატო ქათამაძე. მისი განცხადებით საპარლამენტო არჩევნებში მართველმა პარტიამ, რომლის წარმომადგენლებიც არიან ადგილობრივ თვითმმართველობაში, მიიღო ხმების ის რაოდენობა, რაც სურდა. ნატო ქათამაძის შეფასებითვე გასული წელი დადებითად არ აისახა ქუთაისის მოსახლეობაზე და მათი ყოფითი პირობები მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა.
მართალია, ფინანსთა მინისტრმა ნახა ბღუჯა ფული, მაგრამ ქუთაისში ეს არ არის, ჩამოვიდეს ქუთაისში, ნახოს თუ რა მდგომარეობა და ვერც ბუჯა ფულს ნახავს და შესაბამისად ვერც გააჟრჟოლებს, თუ გააჟრიალებს, როგორც თქო, სამაგიეროდ კარგად გრძნობს თავს ქალაქის ხელისუფლება, თუმცა ალბათ თავიდათავი ყველაფერს არის ის მოსახლეობა, ის 65%, რომელიც სახლში დაჭდა, არჩევნებზე არ მივიდა და ქალაქის ხელისუფლება რასაც ეტყვის, მოცემულობა უნდა მიიღოს.
ოპონენტების კრიტიკას არ იზიარებს ქუთაისის ვიცემერი კონსტანტინე ქავთარაძე. მისი განცხადებით წლის განმავლობაში ქალაქის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა.
ძალიან მნიშვნელოვანად გაიზარდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოცულობები, ასევე განახორციელა რიგი რეფორმებისა, რომლის საფუძველზეც ჩვენ ავიღეთ ISO სერტიფიკატი, რაც კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი თვითმმართველობის პოლიტიკა არის მიზანმიმართული, განახორციელეთ უამრავი მიმართულებები, სხვადასხვა ნაბიჯები, ისეთივე როგორც არის ტურიზმის სფეროში, იცით, რომ შენდება საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თანამედროვე საინფორმაციო ტურისტული ცენტრი, რომლის გახსნა მომავალი წლის დასაწყისში იგეგმება.
ქუთაისის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე მიიჩნევს, რომ მომავალი წელი ქალაქისთვის უფრო წარმატებული იქნება და ადგილობრივი ბიუჯეტით რამდენიმე მილიონი ლარით მეტი თანხის დახარჯვაა დაგეგმილი. ვიცე-მერისგან განსხვავებით სკეპტიკურად არიან განწყობილნი ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც 2017 წლის მთავარ გამოწვევებად დასახელებენ მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო კონსილიუმში მონაწილეობის მიზნით თბილისში იმყოფება გერმანელი ექიმი მარტინ სტრიკი, როგორც საპატრიარქოს ჩანდაცვის დეპარტამენტის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმაც ისანა შარტავამ ინტერპრეს ნიუს აცნობა. დღეს გერმანელმა ექიმმა პატრიარქი მოინახულა და კონსულტაცია ჩაატარა. მან ქართველი ექიმების სამკურნალო ტაქტიკა მოიწონა და ამ ეტაპზე ოპერაციულ ჩარევაზე უარი განაცხადა. ისანა შარტავას ცნობითვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თავს უკეთ გრძნობს და ბევრი მაჩვენებელი უმჯობესდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად წელს ნოემბერში წინა წლის ნოემბერთან შედარებით 2% შეადგინა რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა. საქსტატის ცნობითვე 2016 წლის პირველი 11 თვის საშუალო რეალური ზრდა 2.4%. სასჯელ ახსნების სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად პატიმრებისთვის ახალწლო ამანათების შეგზავნის პროცესი, რომელიც გუშინ დაიწყო, ხვალ დღის 2 საათზე დასრულდება. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own
land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes.
then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...